gift og far til to barn. Og han ene, eller sønnen min, han jo 12 år nå, men når han var litt mindre, så, eller når barna mine var litt mindre, så hadde vi en tur i Sverige. Og da husker jeg at vi satt i bilen, og så hadde sønnen min en svær pose med godteri, og så hadde datteren min ingenting, for at hun hadde spist opp sitt dagen før. Og så satt Pernille der og spurte, Konrad, kan jeg ikke få én ting? Og så sier Konrad, nei, aldri i livet. Og så satt han liksom der, og hun hadde ingenting, og hun maste på, kan vi ikke kjøpe noe til meg, kan vi ikke stoppe og sånt noe. Og så prøvde vi som foreldre å liksom, litt sånn kristen manipulere Konrad Elias for å si at Jesus, han vil at vi skal dele. I Bibelen så står det faktisk at det er bedre å gi enn å få, og sånne ting. Og så sier Konrad Elias, det der har han aldri sagt til meg. Så det var, vi kom ikke noen vei med det. Jesus hadde aldri sagt det til han. Men det som er greia i dag, jeg tenker at det er så utrolig rått at Gud ønsker å ha en relasjon med oss, at Gud ønsker å ha et vennskap med oss. Og alle mennesker er kalt av Gud. Ofte så kan en prate eller høre folk si at Gud kalte meg, fikk et oppdrag til å gjøre sånn og sånn, skulle dra ut i misjon, fikk en stor oppgave av Gud. Men alle mennesker har et kall. Og det viktigste kallet som Gud gir til oss mennesker, det er ikke at du går og gjør sånn, du har de og de oppgavene, du skal bli sånn og sånn. Men det viktigste kallet Gud har til meg og deg, det er kom. Kom til meg. I 1. Korinterbrev 1, vers 9, så står det at vi er kalt til samfunn med hans sønn, Jesus Kristus. Det er det viktigste kallet vi har, alle mennesker. Det er å komme til Gud. Det er å være sammen med han og utvikle et vennskap med han. Det står det i Johannes 17, 3, så står det at det evige livet, det er å kjenne Jesus. Det evige livet er å kjenne Gud, og han som han har utsendt, Jesus Kristus, står det. Det evige livet, det begynner ikke når vi dør, men det evige livet, det begynner faktisk her på jorda med vennskapet som du har med Jesus. Det går an å vite at den er frelst. I 1. Johannes brev så står det, dette er skrevet for at dere skal vite at dere er frelst. Det går an å vite det, for det at du tviler ikke på dette vennskapet. Det vennskapet du har med Gud, det skal fortsette inn i evigheten. Og jeg tenker at det er så utrolig viktig at vi lærer oss hvordan er det vi blir kjent med Jesus. Hvordan er det vi kommer dypere? Hvordan er det vi får mest ut av det livet som han har å tilby? Og jeg tenker at det er faktisk så enkelt at hvis du skal bli kjent med Gud, så må du bruke tid med han. Akkurat som du bruker tid med en vanlig venninne, en vanlig kamerat, så må du bruke tid for å bli kjent. Sant? En må møtes regelmessig. En må være ærlig, en må være oppriktig, en må være ekte. Hvis vi skal bli kjent, så kan ikke jeg liksom bare prate overfladisk. Men da må jeg fortelle hvordan jeg virkelig har det. Og jeg tror mange ganger så kan vi være litt sånn at når vi ber til Gud, så er vi litt sånn opptatt at, jeg må si de rette tingene. Jeg må liksom si det jeg tror at han vil høre. Men Gud er ikke sånn. Gud, han ser hjertet ditt. Han ser tankene dine. Og han vil at du skal være oppriktig når du kommer til han. For noen år siden så hadde jeg en periode der jeg gikk gjennom litt sånn vanskelige ting, for at vennene mine, de valgte seg vekk fra Jesus. Og så syntes jeg det var så vanvittig vanskelig å stå og se på. Og så så jeg at mange prøvde å løpe etter dem og hjelpe dem tilbake igjen, men så ble de dratt med i samme dragsuget. Og så, når jeg var sammen med Jesus, så hadde jeg liksom kommet inn i en sånn regle at jeg ba de samme tingene. Jeg ba det jeg trodde han ville høre. Og så en dag så opplevde jeg at Gud bare stoppet meg midt i bønnen og sa, Tor Harald, slutt å be. Det var liksom en tanke som kom, som sa, Tor Harald, slutt å be. Gi meg hjertet ditt i stedet for. Og da gikk det opp for meg at jeg sa jo egentlig alle de der tingene som jeg trodde at han ville høre. Å, jeg er så glad i deg. Å, du er så god. Og så var jeg egentlig irritert. Hvorfor gjør du ikke noe? Hvorfor møter du ikke vennene mine? Hvorfor lar du ikke et lys gå opp for dem, liksom? Og så begynte jeg å si det ut til Gud, at du står og ser på at folk kommer egentligen med ett stort rop efter och uppleva det efter att du ska gripa in och så gör du ingenting. Begynte att se ut så någonting som jag tidigare aldrig hade tänkt att jag kan si till Gud. Men Gud, han ser vad du tänker i hjärtat ditt. Han ser vad du tänker i huvudet ditt. Och hvis vi ska utveckla en god relation, så må vi vara uppriktiga, så må vi vara ärliga. Då är med på det. Och när jag tömte mig den gången, så kom skicklig Gud och fyllde mig med sin helige ande. Jag blev mött på ny då. Fick en ny fyllde av Jesus. Och jag tror det är så viktigt att vi vet att kriteriet för att utveckla en god relation med Gud, det är uppriktighet. Det står det i Salmos ordspråk 3:32, så står det att en falsk man är en styggedom för Herren, står det. Men med de uppriktiga så har han förtrolig samfund. Och det tänker jag, det har blivit ett av mina ynglingsvers. För att jag vet att Gud, han önskar inte att jag ska ta på mig maske eller en fasade eller uppföra mig som en superkristen. Men han vill att jag ska vara ärlig. När jag har det kippt, så kommer jag till han och säger oss det. När jag är på topp, så kommer jag till han och säger oss det. Så utvecklar vi en god relation, ett gott vänskap. Då är med på det. Så här har jag ett bild av en far med ett barn. Det viktigaste uppdraget Gud har för dig och mig, det är kom. Det viktigaste uppdraget i ditt liv, det är att komma till Gud. Det är inte allt du kan göra för han, det är inte alla tjänster du kan göra för han, men det viktigaste det är kom. Vi brukar av och till dessa bibelverser som står när Jesus kallade disciplen, så står det att han kommer och säger, följ med, så ska jag göra dig till människofiskare. Ofta så tror jag att vi hoppar rätt på människofiskare. Tänk att det är det viktigaste i den sättningen. Att vi ska vinna världen, vi ska ut och evangelisera, alla ska få höra vem Jesus är. Och det är jätteviktigt. Men det funkar inte ordentligt hvis det inte de två första tingen först sker. Det måste ske i rätt rekkefölje. Först så står det, följ med, kom till mig. Och så står det, så ska jag göra dig till. Och jag tror att när vi kommer till Gud, när vi är samman med Gud, när vi brukar tid regelmässigt med han varje insta dag, prata till han, ber till han, är samman med han, så sker det något på insidan. Han skapar något på insidan. Vi tänker annorledes än vi gjorde, vi uppför oss annorledes än vi gjorde, inte för det att vi tar oss samman, men för det att han skapar något i oss. Han gör oss till ett nytt människa. Och jag tänker att detta är så otroligt viktigt. Jag tänker att livet ditt bör strömma ut ifrån relationen du har med Jesus. Tjänsten, uppgaven, allt det där, det bör komma ut ifrån en relation, en kärlek till Gud. Så det viktigaste i denna sättningen, följ med, så ska jag göra dig till människofiskare. Det viktigaste är inte först och främst människofiskare, men vi måste komma till han, vi måste följa han, vi måste leva nära han, och så sker det något som kommer automatiskt. Vi blir attraktiva för människor, vi blir intressanta, för att folk kan se att det är något som har skett i livet våra, i hjärtan våra. Då är jag med på det. Så det viktigaste är det viktiga, det är att vi brukar tid med Gud, att vi lar han få forma oss, få förändra oss, lar han få prägla oss. När jag började att bruka tid fast med Gud, så började jag att se faktiskt min egen värde. Det gick upp för mig, tänk att Gud som har skapat allt, som har allt, han är intresserad i mig, han vill bruka tid med mig varje insta dag. Jag skönte att wow, jag måste vara sjukt mycket värt. En för ett rätt gudsbilde, en tänker rätt om ting när en brukar tid samman med Gud. Och det är så viktigt att vi inte bara hoppar över den biten och går rätt på människofiskare, rätt på att vi måste ut och sprida budskapet. För att då blir det så att vi gör massa tjänster, vi gör massa gärningar för Gud utan att egentligen känna han, utan att egentligen ha fred och ro på insidan. Men vi måste bli känt med han, vi måste bruka tid med han, och så bör allt strömma ut ifrån den relation vi har med Jesus. Jep, vi kan få upp nästa bild här. Jag tror att det är en kamp om tiden vår som ungdomme. Sier jeg at jeg også er ungdom, selv om jeg er 36. Yes. Det er en kamp om tiden vår. Jeg tror at hvis du skal utvikle en god relasjon med Gud, så trenger du å bruke tid på det. Jeg tror at ungdom i dag har et problem, for at en har alle mulige ting, så en er tilgjengelig for alle mulige ting hele tiden. En har mobilen, en har data, en hører på musikk, en er liksom aldri i ro, aldri i stillhet. Men hvis du skal utvikle en relasjon med Gud, så er det så viktig at du lærer deg å høre Guds stemme, lærer deg å skille ut hva er det Gud sier til meg i løpet av dagen. Og da tenker jeg at da er stillhet faktisk utrolig viktig. Det er, det er en kamp om tida di, det er en kamp om sinnet ditt, om tankene dine. Og jeg tror at vi har blitt litt sånn fast food-generasjon. At vi vil ha ting veldig kjapt. Vi kommer på møte, søker Jesus. Hvis ikke vi fikk noe der og da, så tenker vi at dette funket ikke. Dette var ikke noe. Men jeg tror at vi trenger å søke og lete og ikke gi oss. Men fokusere på Gud. Fokusere på at jeg vil ha tak i denne relasjonen. Og ikke gi oss i første sving, i første runde. Men jeg tror at det er så viktig at vi tar ikke tid til å legge vekk dataen, legge vekk TV-en, legge vekk iPhone noen ganger, og bare si, Jesus, nå vil jeg ha kvalitetstid med deg. Nå vil jeg lære meg å høre din stemme. Nå vil jeg komme nærmere. Jeg har gjort det så enkelt at jeg tenker at Gud prøver å nå meg hele tiden. Gud prøver å prate til meg hele tiden. Og alltid når jeg gjør noe galt, så har jeg det sånn at jeg vet egentlig at det jeg holder på med nå, det burde jeg ikke gjøre. Pleier dere å ha det sånn, eller er det bare meg? Når en gjør noe galt, så vet en egentlig at dette er ikke bra. Det er en liten stemme, en liten tanke som gir et hint om at dette er ikke bra. Så enkelt har jeg prøvd å tenke meg til, det tror jeg er Gud som gir meg et lite tips. Jeg tror det er Guds stemme. Jeg prøver også, hvis jeg ser på et eller annet drit, så kommer det et eller annet som sier dette er ikke bra, switch over på en annen kanal. Prøv å legge det inn som en refleks at da switcher jeg over. Og når en har gjort noe galt, så er det masse tanker i huet, sant? Noen tanker som prøver å bryte ned og trykke ned, si ærlig talt, Toral, du er pastor, dette er dårlig. Og så gjør du sånne ting, så sier du sånne ting. Jeg tror ikke det er Guds tanke. Jeg tror ikke det er Gud som sier dette med, for Gud kom ikke med fordømmelse. Men det kan være noen tanker som sier, glem dette, legg det bak deg, reis deg igjen, gå på nytt. Det tror jeg er Gud. Og jo mer jeg har liksom prøvd å skille de tankene jeg har i hodet, jo lettere har det blitt å faktisk forstå når Gud taler til meg. I starten så er det kanskje litt sånn krevende og trøblete, at en prøver litt og feiler litt. Men etter hvert så blir en mer og mer trygg på den stemmen. Og du kan høre det uansett hvor mye folk som er rundt deg, eller hvor mye kaos som er rundt deg. Du bare vet at der talte Jesus. Jeg synes det er veldig sterkt når en leser om Maria som kom til grava. Så står det at hun kom der, og så hun en som hun trodde var gartneren. Hun kjente ikke igjen at det var Jesus. Men når han begynte å prate, så skjønte hun at det er Jesus, det er mesteren, det er frelseren liksom. Hun glemte aldri den stemmen. Og sånn tror jeg faktisk vi kan ha det, at vi kan trene opp øret til å lære å gjenkjenne Guds stemme. Det står, alle som har øret skal høre det ånden sier. Vi er kvalifisert alle sammen, vi kan høre Guds stemme. Og jeg tenker at dette er så vanvittig viktig å komme inn i, for at her ligger noe av livet i det å gå med Gud. At det handler ikke bare om å ha en tro, en billett til himmelen på baklomma, men det handler om en relasjon med Gud i hverdagen, der en lever sammen, der livet er spennende, der det er toveis kommunikasjon. Og faktisk så, barna mine, vi har ikke vært noe sånn voldsomt på å liksom preke for barna, eller pushe på de ting og tang. Men for en del år siden, når Konrad Elias var 6 år gammel tror jeg han var, så husker jeg at vi satt rundt middagsbordet, kona mi var på kvinnekonferanse, og jeg satt liksom med barna, og vi spiste. Og så plutselig så sier Konrad at, pappa, nå hørte jeg Jesus prate til meg. Och så hade jag ingen förväntning. Jag tänkte att nu kommer han se ett land promp och fis och bash eller något sånt nå. Men jag spurte liksom, ja väl, vad sa han till det? Och så säger han, Jesus sa att han trängte min hjälp för han vill att flera ska få han i hjärtat. Och så var det bara så otroligt nydligt. Och så blev Konrad Elias, han blev så upptatt att detta var något Gud hade kallat han till. Detta var ett uppdrag Gud hade gett han. Så han började att invitera med vänner i nabolaget som han visste att de trodde på något annat än på Jesus. Och så tog han det med hem och så kom han ofta och tipsade och liksom att kan inte du dra ett sånt där mannakorn och se när vi spiser nå eller ett eller annat sånt nå. Han var liksom han och Jesus hade ett uppdrag sammen då. Och ja, jag kan fortelle mer om sån någonting senare, men jag tror att det egentligen är så enkelt att alla kan få tag i det. Jag tror att det är så enkelt att alla kan få tag i det. Men vi må fokusera, vi må vara till stede, vi må bruka tid på han. Och jag tror att det är så viktigt att när du är sammen med Jesus så pröv och lytt mer än du pratar. Ofta så är vi så upptatt av att få se allt som är på vårt hjärta, men han vet vad som är på ditt hjärta. Han vet vad du tänker, han vet vad du vill be om. Det är mycket viktigare att få tag i vad han vill si till dig. Och jag kan si för min del att när jag blev skickligt tänt för Jesus så löp jag på allt möjligt av konferenser och möten och skulle uppleva det ena och det andra av den helige ande och sånt nå. Men det som verkligen har varit dynamiten i livet mitt, det som har förändrat mig mest, det har varit när jag lärte mig att ta tid själv alene på rummet och bara sätta mig ner och prata med Jesus. Det har varit de starkaste mötena jag har haft och det har varit det viktigaste för mig. Det är där dynamiten ligger. Det är i det vänskapet som du kan utveckla samman med han. Vi kan ta upp nästa bild här. Här är det en jente som cyklar med stöttehjul. Och jag tänker att det är bra att vi lär oss någon gång faktiskt att lägga veck lovsangen när vi är samman med Jesus hemma. Jag ska säga lite om det. För jag tror att det är jättebra med lovsang. Det är jättebra att bli ledad in i den rätta stämningen och få satt fokuset. Men faktiskt så tror jag att efterhvert så blir denna lovsångsseden som du sätter på när du är samman med Jesus, det blir stöttehjul för dig. Och jag tror att Gud önskar höra din stämme, din sång, ditt hjärta. Inte att du synger med på en sång från Hillsong eller från Reading eller ett eller annat, men din sång, ditt hjärterop. Och det är ju sån med den jenta att det är otroligt tryggt och grejt att cykla runt med dessa stöttehjulen. Men efterhvert som hon blir större och ska öka farten så är ju stöttehjulen skicklig i vägen. När du ska ta krappesvinge och det ska gå fort, sant? Då går stöttehjulen ner i och du går på trynet. Vi må få bort stöttehjulen efterhvert. Relationen vår med Gud ska inte tränge hjälp ifrån alla andra, men vi må bygga något som står i hemmet med mig och han, sant? Det är inte dumt med lovsang, det är inte dumt att bruka en lovsangsplade. Jag vill fortsätta det in emellan. Men jag vet ju att det är viktigt någon gång och inte bara stå där och synge en sång och så tänka att nu var jag färdig. Men han må ha min udelte uppmärksamhet. Kvalitetstid. Det är viktigt när man ska bygga en god relation med Jesus. Dere skjønner vad jag säger? Ja. Det är bra. Vi kan få upp nästa bild. Här är det bilder av ett spindelsväv eller två spindelsväv. Och det var en som sa det i förhåll till bönna en gång att när du ber och när du prövar att lytte till Gud, när du prövar att få med dig vad Gud vill si till dig, så må du bruka alla sansarna dina. Då må du inte bara ha upp öran, men du må liksom vara vaken. Allt må vara vakent. Allt må vara klart och till stede. Och jag så egentligen för mig en sån en edderkopp som står i mitten av ett spindelsväv och bara känner på alla trådarna. Bara den minsta bevegelse i en eller annan tråd så bara märker han att här är det nå liksom. Og sånn tenker jeg jo, når jeg bruker tid sammen med Jesus, så skal jeg være så våken. Alle sansene skal være våkne. Og så tror jeg ikke en skal liksom tenke at alt er Gud, bare den minste bevegelse, hvis det blåser litt i gardinene eller et eller annet. En må ikke bli superåndelige. Men være våkne og registrere hva Gud ønsker å si, hva Gud ønsker å gjøre. Og de ordene som han sier til oss, de tingene han gjør med oss, de forandrer livene våre. Og det blir ekstremt, ekstremt spennende å leve som en kristen. Men jeg tror faktisk på dette. Jeg tror at det går an å lære seg å høre Guds stemme. Og jeg tror at det går an å bli trygg på den stemmen. Og jeg vet at det er så ekstremt spennende når en kommer inn i dette livet, der det er toveis kommunikasjon. Og jeg tror at Gud kaller oss alle sammen inn i et sånt liv. Inn i en sånn relasjon. Hovedgreia for han er ikke at du skal dra ut som misjonær eller sånn eller sånn og sånn. Det viktigste det er at du først kommer og pleier relasjonen med han, kommer til han, blir sammen, eller lever livet sammen med han. Alt du gjør i livet skal flyte ut ifra en relasjon som er sunn og god med Jesus. Jepp. Det er vanskelig i starten, men etter hvert så blir det lettere og lettere og lettere. Og jeg tenker jo i forhold til dette med bønn, at bønn er så mye mer enn det vi tenker noen ganger. Ofte så kan vi tenke at vi ber for lite, vi ber nesten aldri. Men jeg har lyst til å si en påstand som jeg tror faktisk er sånn, at jeg tror du ber mer enn det du er klar over. Bønn er ikke bare de ordene som kommer ut ifra din munn. Bønn er mye mer. Det står i Bibelen at vi skal be uten opphold. Og jeg har tenkt masse på de versene og tenkt, det går jo ikke an å be uten opphold. Be 24 timer i døgnet, liksom. Det går jo ikke an. Og jeg har liksom tenkt på det som litt sånn der krevans, at hele tiden så skal han liksom strekke det lenger. Du ber, men du ber ikke nok, liksom. Litt sånn stressans. Men for et år siden så fikk jeg hund. Jeg fikk en hund som heter Mr. Holmes. En kjempekul, liten, søt hund. Bichon Havanese. Men den hunden, vi sier jo ofte at hunden ber. Hunden tigger. Selv om ikke jeg skjønner et eneste bjeff, som han sier, så skjønner jeg at han tigger etter mat, sant? For det at jeg ser det på kroppsspråkene sitt. Og på samme måte så tror jeg at du avslører så vanvittig mye med måten kroppen din handler på. Med kroppsspråket ditt, med blikket ditt. Barna mine, ofte så kan jeg høre på stegene de tar, hva de har tenkt å spørre meg om, eller hva de har tenkt å si når de kommer. Jeg kan høre når de er sinte. Pernille, hun tramper noe veldig. Hun er veldig sånn drama queen, og skal liksom vise at nå er det skikkelig krise. Jeg kan høre det lenge før hun kommer, at nå kommer det i skyllebøtte. Men så kan jeg jo høre, når hun lister seg og liksom har tenkt å spørre om hun kan få sjokolade. Hun spør hver dag om å få sjokolade og sjokomelk. Men stegene avslører hun. Og det står i Bibelen at han vet hva vi skal be om før vi ber. Men jeg tror at bønn, det handler om å kommunisere med Gud. Og å kommunisere, det er mye mer enn bare ordene våre. Ordene bare er bare en liten prosent av vår kommunikasjon. Og vi sier at det går ikke an å ikke kommunisere. Det samme gjelder overfor Gud. Det er et rop ifra ditt hjerte. Det er et rop ifra din kropp. Det du uttrykker, det roper opp til han, og han ser det. Og jeg tenker at det er bønn like mye som de ordene som kommer ut av munnen din. Noen ganger så er det sånn at det er vanskelig til og med å få sagt noe. For det at ting er så ille. Jeg husker når jeg mistet faren min, når pappa døde, så husker jeg at jeg lå på senga kjempelenge. Og jeg klarte ikke å gjøre noe annet enn å grine. Jeg lå bare der stille. Jeg tror jeg lå der i 3 timer. Jeg klarte ikke å si noen ting til Jesus. Men jeg tror det skreik opp en bønn til han. mye sterkere enn jeg hadde klart å få formulert med ordene mine. Så jeg har lyst til å si, for ofte så har vi vår frimodighet basert på hvor mye vi ber. Ofte så tenker vi at vi kan forvente at ting skjer utifra hvor mye jeg har bedt. Men jeg har lyst til å si at du kan forvente mye, for at du ber faktisk mye mer enn det du er klar over. Du roper til Gud faktisk mye mer enn det du er klar over. Og så tenker jeg, når vi da ber, når vi bruker ord, når vi setter ord på vår bønn, så er det så viktig at den bønnen er sann. At den bønnen er det samme som ropes ut fra vårt kroppsuttrykk, vårt kroppsspråk. At det er den samme bønnen som kommer ut fra vår munn, som vi også viser med våre lemmer. Dere er med på det jeg sier? Yes. Så jeg har bare lyst til å si at det er så ekstremt spennende å leve med Jesus. Det er så ekstremt spennende når du opplever at han prater til deg, og du får mer og mer tag i dette, den relasjonen med Gud. Og jeg har hatt mange sånne opplevelser der en bare vet at nå talte Gud til meg. Nå talte Gud til meg. Og det er så sterkt å oppleve at det faktisk stemmer det han sier. Når han sier noe, så er det ikke tull, så er det ikke vagt, så er det ikke sånn cirka. Men det stemmer som han sier. Og jeg har lyst til å si at jeg tenker noen ganger at vi som kristne, vi må slutte å bruke andre mennesker som forsøkskaniner. Noen ganger så er en litt for mye sånn der at en går ut på gata, og så får en litt sånn der vage tanke fra Gud i forhold til hvem en skal gå til, hva en skal gjøre, hva en skal si. Litt sånn der krusete hår, og så ikke noe annet. Og så går vi på det. Og noen ganger så tenker jeg at vi bruker mennesker som forsøkskaniner i forhold til vår vekst med Gud, at vi skal ta nye steg. Men jeg tenker at Gud, han vet alt. Han er allmektig. Hvis jeg får et vagt svar fra han, hvis jeg får en vag tanke, så ber jeg Gud. Gud, jeg vet at du kan gi meg noe mer enn dette. Du kan gi meg navn, du kan gi meg personnummer, du kan gi meg adresse, du kan gi meg alt sammen. Når Paulus mistet synet, som jeg nevnte i går, Jesus møtte Paulus, som forfulgte de kristne, han mistet synet, så talte den hellige ånd til en mann som heter Ananias, og så sier han at du skal gå til det huset som ligger den veien, på den adressen, eksakt hvor han skulle gå. Gud kan gi dere detaljer. Så jeg tenker at vi må være forsiktige med å bare prøve dere fram når det gjelder mennesker, for det kan faktisk noen ganger volde mer skade enn hjelp. Men lær deg opp i det vanlige, i det dagligdagse. Jeg hadde en uke som var veldig sprø for min del, for en del år siden. Da, hver dag jeg kom hjem fra jobb, så bare hørte jeg denne her lille stemmen som sa i tankene mine akkurat hva som lå i postkassa. Og så tenkte jeg bare, så vilt. Jeg hørte liksom at det ligger en losregning, det ligger en Coop-reklame, det ligger sånn og sånn og sånn. Og så åpnet jeg posten, og så lå alt sammen der. Så tenkte jeg, hva i alle dager er vitsen med dette? Og så skjedde det samme hver dag, en uke. Og jeg spurte Gud flere ganger, hva er det du holder på med? Har du ikke noe viktigere å gjøre enn å fortelle meg hva som ligger i posten? Men så følte jeg at Gud viste meg en historie om David og Goliat, da det står at Goliat, han spotta hele Israels hær. Det var ingen som tørte å gå til kamp mot Goliat. Men så sier David